Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die 8. Menses Septembris, Anubis Millesimo Decimo Sexto. Martinus Weibelzahl, Loquitur. Papa. Eam matrem Theresam appellare continuabimus. Mater Theresa manet, etiam hac die Dominica in sanctorum numero relata. Sumus Pontifex Franciscus in homilia canonizationis dixit in postero eam sanctam Theresam appellare in solitum esse, itaque proposuit ut eam matrem Theresam appellare continuaremus. Multa decennia pauperibus infirmisque loco Calcutta in India situ providebat ubi ordinem missionariarum caritatis grundidit. Cura de rebus creatis. Novum opus misericordiae. Cura de domo communi rerum creatarum novum opus misericordiae est, quo, ut illa opera antiquitus tradita misericordiae complerentur, sumus pontifex Franciscus proposuit. Mutatione quoque caeli status discrimen effici, quo migratio compelleretur. Mundi pauperes, vi minime mutationes caeli status causa sunt, violabilissimi sunt eus effectibus iam dudum laborantes.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.